Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan usia kita sehingga kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini bagi meneruskan kuliah Zuhur bahagian saya insya-Allah pada bulan ini. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan usia kita sehingga dapat menjalani ibadah Ramadan hinggalah juga melalui bulan Syawal dalam keadaan yang baik dan sejahtera insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan juga doa yang kita sampaikan sepanjang bulan Ramadan yang lalu dan menjadikan kita insan yang lebih baik setelah Ramadan ini insya-Allah. Dan kita doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi sesi kita ini, semoga dengannya kita dapat manfaat dan kekuatan untuk mengamalkan apa juga kebaikan yang kita perolehi daripada perkongsian ini. Seperti biasa, setiap kali saya mengendalikan kuliah Zuhur, saya akan menyampaikan, menguraikan dua tajuk. Satu tajuk sebelum solat dan satu tajuk selepas solat. Dan untuk tajuk sebelum solat ini, saya akan membincangkan mengenai memanfaatkan anasir soleh ataupun memanfaatkan manusia-manusia soleh yang baik tapi hidup dalam lingkungan jahiliah atau lingkungan yang tidak baik, tidak soleh, lingkungan yang penuh dengan maksiat. Tajuk ini berdasarkan kepada dua firman Allah SWT dalam Al-Quran. Pertama, ayat yang berbunyi وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yang bermaksud, dan Allah membuat isteri Fir'aun sebagai satu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika isteri Fir'aun berkata, Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat 11. Apa cerita ayat ini? Ayat ini menceritakan tentang isteri Fir'aun yang mana dia tu beriman kepada Allah SWT, beriman dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa, sedangkan suami dia itu Fir'aun adalah orang yang paling tidak percaya, paling memusuhi agama yang dibawa oleh Nabi Fir'aun, oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi lihat bagaimana isteri Fir'aun ini walaupun hidup dalam istana di bawah suami yang jahat, persekitaran yang jahat, tapi dia boleh menjadi orang soleh dan dipuji oleh Allah SWT sampai disebut, dirakamkan dalam satu ayat Al-Quran dalam bentuk doa. Doa ini bukan hanya doa daripada dia, tapi bila Allah rakamkan doa dia itu, dia juga merupakan janji Allah untuk menunaikan doa ini. Kalau tidak, Allah tidak berakalkan demikian. Lihat betapa tingginya, mulianya isteri Fir'aun yang walaupun duduk dalam istana yang penuh dengan maksiat di bawah kuasa orang yang memusuhi Allah SWT, tapi boleh mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah SWT sehingga Allah kurniakan kepada dia kan rumah di syurga. Satu contoh lain disebut dalam satu lagi ayat Al-Quran yang berbunyi waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Yang bermaksud, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki Kerana hanya kerana dia menyatakan Tuhanku ialah Allah. Padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkan dia kepada kamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Surah Ghafir ayat 28. Ini seorang lagi yang hidup di zaman Nabi, di zaman Fir'aun. Dia adalah sebahagian daripada orang besar dalam istana Fir'aun. Dia beriman dengan Nabi Musa, tapi dia menyembunyikan iman dia. Kerana apa? Kerana takut kalau dia tu diancam, dimusuhi oleh Fir'aun ataupun dibuang daripada kedudukan dia oleh Fir'aun. Tapi dia bukan hanya menyembunyikan iman dia. Pada kesempatan yang dia boleh, dia mampu, dia berusaha untuk membela Musa, protect Musa, defend Nabi Musa. Jadi dia bukan hanya menyembunyikan iman dia kerana takut saja, tapi dia menggunakan kedudukan dia untuk cuba bila mampu membela kebenaran. Allah tidak cela dia kerana dia menyembunyikan iman dia, kerana dia memilih jalan seperti itu. Allah tak kata, apalah kau ni penakut sangat, kenapa tak jadi macam Mashita, declare saja sampai kena lempar dekat dalam api, masuk syurga cepat-cepat. Tak ada. Tapi Allah menilai dia pada dia untuk dia berusaha untuk membela agama Allah SWT sedaya mampu, semampu yang dia mungkin, walaupun dia pilih untuk menyembunyikan iman dia. Apa pengajaran daripada dua ayat ini? Pengajaran pertama yang boleh kita belajar di sini bagi bekalan hidup kita dan dalam kita berurusan dengan manusia di sekeliling kita ialah seseorang yang berlatar belakang keluarga yang fasik dan zalim tidak bermakna tidak boleh mendapat hidayah dan menjadi baik. Ini penting. Bila kita hidup dalam masyarakat, jumpa budak-budak yang background dia, mak bapak dia, kita tengok macam bapak dia macam dah bertahun-tahun duduk kat Selarang, keluar sekejap masuk balik, mak dia pun tak apa-apa saja, pun sama juga, anak dia membesar terbengkalai duduk kat rumah tumpangan. Jangan kita terus kata ini kalau keluarga macam ni kan, tak boleh haraplah nak buat macam mana. Tak boleh. Kerana hidayah kita tidak tahu. Kerana Al-Quran sendiri mengatakan bahawa harta daripada istana Fir'aun, satu persekitaran yang sangat anti agama, anti Allah, anti Tuhan, boleh lahir daripadanya manusia-manusia yang baik, yang soleh, yang ingin beriman kepada Allah SWT dan memperjuangkan kebenaran. Hatta Nabi Musa itu sendiri, tidakkah Nabi Musa itu dibesarkan di istana Fir'aun yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kederhakaan, dosa dan sebagainya, tapi dia boleh menjadi Nabi? Jadi itu pengajaran kita. Jangan mudah menyisih individu yang datang dari keluarga semikian dari usaha dakwah. Nampak dia lain macam aja, tengok background dia lain macam je, nak volunteer dekat masjid, kita kata nanti-nantilah, tak payah panggil dulu, tak payah telefon dulu, buat bodoh je dulu. Kerana kita anggap bahawa dia tu tak sesuai dengan kerja-kerja yang kita anggap mulia. Ataupun kalau dia datang pun nanti dia influence, ataupun kalau dia datang pun nanti dia bagi bad image kepada institusi kita. Nanti apa orang kata kalau volunteer-volunteer kita macam gini, rambut petak-petak lah apa benda dan sebagainya, macam mana? Itu kita anggap dia tu kan, kita tidak menganggap itu sebagai peluang untuk kita mungkin melihat dia tu adalah potensi-potensi seperti isteri Fir'aun, seperti Nabi Musa, seperti manusia yang menyembunyikan iman dia dari kalangan istana Fir'aun.
Kita hanya lihat risiko-risiko saja yang mungkin dia boleh kan bawa kepada kerja kita. Yang kedua, kalau kita jumpa dengan manusia-manusia seperti ini, katakanlah kita jumpa anak-anak yang seperti ini, dia tahu tentang keadaan rumah keluarga dia dan dia rasa sedih. Tapi sebagai seorang anak budak, dia tak tahu macam mana nak overcome masalah itu. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memberi dia harapan, ajar dia jangan putus asa dan jangan kecewa dengan keadaan yang kau ada dalam environment rumah engkau. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran pun ada menceritakan tentang Asiyah, isteri Fir'aun, dia harus hidup dalam penuh maksiat. Tapi kesabaran dia itu menjadikan Allah mengurniakan dia rumah di syurga. Kita yang duduk dekat rumah macam keluarga ustaz-ustaz ke apa ke, mak bapak ustaz-ustaz, datuk nenek ustaz-ustaz, kita ingat rumah kita suci. Mungkin pahala kita, ganjar kita lebih besar di sisi Allah SWT. Kerana apa? Duduk bersih, semua tak ada kotor-kotor, tak ada apa, lebih sihat lah. Tapi sebenarnya Allah boleh saja menjadikan orang itu lebih baik daripada mereka yang hidup dalam persekitaran yang bersih, suci, pure. Kerana apa? Kerana mereka yang seperti itu, they have to struggle. And for that struggle, Allah recognize setiap kesusahan mereka itu diberi limpahan ganda pahala daripada Allah SWT. Sebab itulah, walaupun mungkin mereka dilihat sebagai beribadah sikit-sikit saja, tapi statusnya boleh tinggi daripada kita yang duduk di rumah, di persekitaran yang bersih dan murni. Kerana apa? Kerana mereka lebih susah untuk beribadah daripada kita. Maka pahalanya itu lebih besar di sisi Allah SWT. Jadi bila kita jumpa golongan seperti ini, kan, daripada kita mencela mereka, berlabel mereka dengan latar belakang mereka, kita boleh bagi mereka harapan. Sabar. Kerana mungkin kau boleh mencapai status Asiyah, isteri Fir'aun yang mulia di mata Allah SWT. Jangan jadikan ketidaksolehan ibu bapa kau sebagai alasan untuk kau pun tidak boleh menjadi baik. Berusaha sedaya upaya saja. Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalas segala usaha baik kita sebaik-baiknya. Pengajaran ketiga, kita boleh belajar daripada kisah Asiyah dan juga lelaki daripada pengikut Fir'aun ini, bahawa di tengah-tengah kefasikan, di tengah-tengah maksiat, mungkin sahaja ada manusia-manusia baik yang boleh menjadi aset bagi dakwah. Jadi bila kita nampak tempat-tempat yang kotor ini, jangan hanya kita tutup mata jauh-jauh saja. Think also possibility bahawa di sana mungkin ada opportunity. Ada emas, ada belian, ada permata yang boleh kita kutip. If only kita kan nak masuk tengok-tengok, korek sana korek sini sikit. Emas itu sendiri hanya boleh kita dapat setelah kita bersih, kata tu bergelumang dalam kekotoran permata dan sebagainya. Maka demikianlah juga. Jadi sikap kita terhadap tempat-tempat yang kotor, maksiat ni semua, walaupun kita berhati-hati dan berusaha untuk merubah, tapi jangan sampai kita kan menjauhkan diri sama sekali, seolah tempat itu tak perlu nak di, tak ada harga, tak ada nilai, tak ada peluang langsung. Sebagaimana Fir'aun sebagai manusia-manusia jahat itu bukan hanya wujud di zaman Musa, boleh wujud di apa-apa jua zaman, maka Asiyah isteri Fir'aun dan juga lelaki yang menyembunyikan iman dia daripada kalangan pengikut Fir'aun itu boleh wujud pada sepanjang zaman. Hari ini mungkin ada Asiyah di mana-mana yang kita tidak jumpa lagi, yang perlu kita cari untuk dijadikan aset dakwah kita. Hari ini mungkin ada manusia-manusia yang menyembunyikan iman dia, tapi dalam dia menyembunyikan iman dia tu, dia juga bersedia untuk membantu agama kita dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin dalam bentuk uang ke, dalam bentuk idea ke, dalam bentuk maklumat ke apa, yang perlu kita cari. Jadi kebijaksanaan ialah untuk kita mencari golongan ini supaya kita dah boleh memanfaatkan mereka semuanya, supaya dapat membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini tidak berlaku jika kita mempunyai sikap judgmental atau lebih suka untuk menyisih golongan yang seperti ini. Sesiapa saja duduk kerja dekat tempat yang kita rasa macam kotor tu, kita katakan ini semua sama, tak boleh harap. Kata orang tu penyokong orang kafir lah, pembelot lah, tali barut orang kafir lah, semua sama saja, tak kira, semua kita samakan. Tak kita cuba nak mengkaji kalau kalau ada di antara mereka itu lelaki-lelaki yang walaupun harus bekerja di tempat itu tapi bersedia juga untuk membantu kita dengan segala ketidaksempurnaan dia. Jadi sikap itu penting untuk kita tidak mudah bersifat judgmental dan generalize mereka itu semua sama. Seterusnya, pengajaran yang kelima, hidup di tengah-tengah kefasikan bukan alasan untuk seorang itu dicela, dikondem. Terutama kalau mereka yang lahir dalam keluarga yang tidak elok. Kerana tidak ada di antara kita yang pilih untuk lahir daripada keluarga mana. Betul tak? Saya tidak pilih keluarga daripada, tidak pernah memilih untuk lahir daripada anak-anak Pak Hasan, orang Jawa. Rasa-rasa kalau ikut orang muda lah, lahir di kalangan Mak Saleh kan bagus kan? Muka pun handsome, hang lah orang kata. Tak kena kutuk sana sini. Tapi Pak Jawa, Wak Jawa kan, saya tak pernah pilih pun. Saya tak pernah pilih untuk lahir kat Singapura. Tak ada siapa dia kata kita pilih seperti itu. Tapi alhamdulillah kita tidak pun tidak pernah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk lahir kat tempat-tempat yang lebih bermasalah seperti di Afrika, di Somalia. Bersyukur. Jadi mereka yang tidak pernah memilih latar belakang keluarga mereka ini tidak wajar untuk kita menyisih mereka semata-mata kerana keluarga mereka sedemikian. Kerana Allah pun tidak discount golongan seperti ini, kemungkinan mereka boleh menjadi baik. Sebab itulah Allah sebut kisah Asia. So bila kita jumpa manusia yang seperti ini, yang penting bukanlah kita menghukum mereka, judge mereka berdasarkan kepada family mereka, berdasarkan kepada latar belakang mereka, berdasarkan kepada masyarakat mereka. Tapi kita melihat bahawa kemungkinan kalau kita tidak, why not we give them chance, kemungkinan mereka ini boleh menjadi orang baik seperti mana Asia, orang baik seperti mana Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun. Saidina Umar pun tidak dibesarkan oleh ibu bapa yang Muslim, tapi boleh menjadi pahlawan Islam. Jadi kita harus rangkul mereka, bagi mereka peluang dulu untuk menjadi baik, bagi mereka ruang untuk mereka terlibat dalam kerja-kerja kebaikan. Dengan segala ketidaksempurnaan dia, cuba buka peluang untuk mereka terus menyumbang dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja agama. Akhir sekali, pengajaran yang keenam daripada kisah Asia dan lelaki yang menyembunyikan imannya itu, kita boleh rumuskan bahawa anasir yang soleh di tengah persekitaran yang fasik ada manfaat dan peranannya dalam dakwah. Mereka ini jangan disisih. Cuma jangan lupa saja kalau sesiapa yang ditakdirkan untuk hidup berada dalam persekitaran seperti ini, sebagai contoh lahir dalam keluarga yang kurang elok, ataupun dulu kita jahil bekerja dekat satu tempat, lepas tu dapat hidayah nak jadi baik, tengok-tengok, alamak, kerja aku dah macam ginilah dah bertahun-tahun, position pun dah senior, macam mana, mesti tinggalkan ke, mesti keluarkan ke, daripada keluarkan diri kita daripada tempat-tempat supaya kita terlepas daripada kan kekotoran persekitaran yang kotor ni, hidup di tempat yang suci saja. Tak sepertinya seperti itu. Cuma kita jangan lupa dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi wala takanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung pada orang-orang yang zalim sehingga dengan itu menyebabkan kamu disentuh api neraka. Jadi kalau kita combine ayat berkaitan dengan kisah Asia isteri Firaun dan juga ayat ini, kita boleh rumuskan isunya bukanlah kewujudan seorang itu di tempat maksiat, di tempat yang kotor, tapi ialah bagaimana dia dalam keadaan tempat yang seperti itu pun dengan segala keterbatasan dia yang ada berusaha untuk membaikkan diri dia dan menyumbang kepada kebaikan. Itu isu dia. Kalau dia boleh kekal seperti itu, bagus, tak mengapa untuk dia berada dalam tempat seperti itu. Yang tak boleh ialah bila dia berada tempat seperti itu, lepas tu dia incline pula dengan maksiat. Dia menjadi complacent, dia menjadi selesa dan dia menjadi part of that system kejahatan itu tanpa merasa apa-apa salah sekalipun. Itu yang tidak boleh. The presence within maksiat not necessarily an issue. Kalau seorang itu ada dalam hatinya tidak suka dan berusaha sedaya mampu dia. Yang salah ialah seperti mana ayat dalam surah Hud ayat 113 ini. Bila ada inclination yang sama terhadap benda yang jahat dan membantu pula, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Berjumpa dalam selepas sesi solat nanti dengan tajuk pelajaran dalam Al-Fatihah, pelajaran kepimpinan dalam Al-Fatihah. Ini bagus. Kita baca Al-Fatihah dalam setiap solat kita, apa yang kita faham? Mungkin kita faham makna dia. Tapi tahukah kita bahawa dalam Al-Fatihah itu ada pendidikan tentang good leaders, how to be a good leaders. And bila kita kata good leaders, bukan semestinya menjadi CEO, manager. Tapi leaders, at a very basic level, leaders sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita, abang kepada adik-adik kita. Ini semua adalah leaders. And dalam Al-Fatihah tu ada pengajaran bagaimana nak menjadi ibu bapa yang baik, abang-abang dan kakak-kakak yang baik. Sebelum kita nak bercakap tentang leaders at office, at community, at institutions. Dan dalam Al-Fatihah itu ada pengajaran yang baik. Siapa yang berkesempatan boleh tunggu setengah jam untuk saya kongsikan makna Al-Fatihah sebagai pengajaran bagi leadership. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.